dëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Kosova sot feston 4 vjetorin e pavarësisë, liderët thonë se shteti i ri është një tregim suksesi. Populli Kosovës merr mesazhe urimi nga bushtetas të fuqishëm për pavarësinë, inkurajohet vazhdimi i shtetëndërtimit. 4 vjet pas pavarësisë, ekonomia pa një përparim të theksuar vlerësohet në Prishtinë. Asambleja e përgjithshme e OKB-s miraton një rezolut për Sirinë. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari sjellim një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova feston sot 4 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, ndërsa liderët theksojnë të arriturat si dhe sfidat që mbesin para shtetit të ri. Këto çështje janë theksuar edhe në mesazhet e urimit që populli i Kosovës ka marrë nga liderët e ndryshëm botëror, të cilët kanë përgëzuar popullin në 4 vjetorin si shtet, por kanë inkurajuar vazhdimin e punës për ta forcuar dhe çuar përpara shtetin. Presidenti amerikan Barack Obama në telegramin e urimit dërguar presidentes Atifete Yahyaga ka thënë se Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm në ndërtimin e një demokracie multietnike, pluraliste dhe tolerante në zemër të Ballkanit. Përmes angazhimit tuaj për thirrjen tuaj evropiane dhe për kushtimin tuaj për reforma të mëtej me politike, ekonomike dhe të sundimit të ligjit, unë jam i bindur që Kosova mund të sigurojë integrimin e saj të plotë në komunitetin euroatlantik, thuhet në urimin e presidentit Obama. Ndërsa presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se i gëzohet rezultateve të para të dialogut dhe çasjes konstruktive të adoptuar nga autoritetet kosovare. Është mirë të ruhet kjo dinamik pozitive dhe të mos lejohen zërat e të heqjes në vetvete që po të dalin nga të dyja anët në një kontekst ekonomik dhe social të vështirë, thuhet në mesazhin e Sarkozis. Sot në Tërvendin do të ketë manifestime për të shënuar 4 vjetorin e shtetit që njihet nga 87 vende të ndryshme botërore, por që ende nuk ka të zgjidhur disa probleme me Serbinë, nga e cila u pavarësua më 17 shkurt të 2008-s. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë jo obligative që jep mbështetje planit të Ligës Arabe, i cili bën thirrje liderit sirian Bashar al-Assad që ta lë pushtetin. Asambleja 193 anëtarësh votoi rezolutën me 137 vota për, 12 kundër dhe 17 abstenime. Rezoluta është e njëjta me atë ndaj së cilës Rusia dhe Kina vun veto në Këshillin e Sigurimit më 4 shkurt, që të dy shtetet sërish votuan kundër rezolutës. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj Ministrisë së Inteligjencës së Iranit, duke thënë se ajo po mbështet terrorizmin dhe është përgjegjëse për abuzimin me të drejtat e njeriut ndaj popullit iranian dhe se po e ndihmon qeverinë siriane në aksionet kundër protestuesve antiqeveritar. Departamenti amerikan i Thesarit shpalli sanksionet, të cilat ndalojnë qytetarët amerikan që të kryejnë ndonjë transaksion me Ministrinë e Inteligjencës dhe Sigurisë dhe bllokojnë asetet pronësore të kësaj ministrie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një prokuror publik i Hanoverit të Gjermanisë ka kërkuar nga parlamenti që t'ia heqë imunitetin presidentit gjerman, i cili është goditur nga një seri skandaleve korruptive në muajt e fundit. Presidenti Christian Wulff ka qenë në presion që nga dhjetori për të dhënë shpjegime në lidhje me një kredi private, të cilën e ka marrë nga një mik i pasur i gruas në kohën sa ishte kryeministri i shtetit të Saksonisë ulët. Dhoma ulët e Bundestagut tash duhet të vendosë nëse duhet të zhvillohen procedurat kriminale kundër Wulffit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike e cila sot në tërsi kushtohet 4 vjetorit të pavarësisë. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë solemne përndër të kësaj dite. Presidenti i Kosovës Atifete Yahyaga tha se Kosova e pavarur ka krijuar stabilitet në rajon. Ajo tha se Kosova do të marrë vendin që i takon në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndjekim raportin e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga tha se ëndra e Kosovës për të bërë shtet u realizua me sakrificat e mëdha të popullit dhe me ndihmën e madhe nga shtetet aleate me nënkryer Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse sot kur është e pavarur, Kosova nënvizoi Yahyaga e ka vendin e vet në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Ne jemi faktor paqe dhe stabiliteti në rajon dhe më gjerë. Kosova e ka ndërtuar subjektivitetin e vetë ndërkombëtar dhe do të përfaqësohet e barabartë e me reciprocitet të plot. Proceset nuk kthehen mbrapa dhe askush nuk mund të krijoj përshtypjen se procesi pavarësisë së Republikës së Kosovës nuk është i përfunduar. Të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim, bashkohen në vizionin e antarësimit të plot në bashkimin evropian.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se 17 shkurti vitit 2008 paraqet datën më kulmore të historisë së Kosovës. Ai tha se Republika e Kosovës është një tregim i suksesit me të cilin mund të krenohet bashkë me partnerët ndërkombëtar. Fakti që 4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova po hyn në muajt e fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare, sipas Hashim Thaçit, paraqet një argument të përparimeve të shpejta në shtetin më të ri.
Në vitin e 4 të pavarësisë, Kosova ka shënuar sukseset e njëpasnjëshme në rrafshin politik, diplomatik dhe atë zhvillimit ekonomik. Republika Kosovës sot është njohur nga 87 shtetet të botës dhe ka hapur procesin e dialogut për liberalizimin e vizave, duke bërë hapa konkret në perspektivën e integrimeve evropiane. Viti 2012 është viti përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, si shenjë arritjes së standardeve demokratike.
Në fjalimin e tij, edhe kryetari i kuvendit Jakup Plasniqi tha se shpallja e pavarësisë ishte sublimim i aspiratave shekullore të popullit të Kosovës. Ai tha se për 4 vjet të pavarësisë Kosova ka shënuar shumë përparime, por si shtet i ri ende ka shumë sfida përpara.
Kosova u pavarësua e fundit nga subjektet konstitutive të Federatës Jugoslavisë. Tashti, jotëm nuk kemi më kohë për të humbur, por duhet kompensuar hapat e munguar. Vetëm duke dyfishuar ritmet e zhvillimit historik, Kosova mund të barazohet me vendet e lira prej kohësh. Vetëm duke shfrytzuar gjithë potencialin dhe vlerat e saj, mund të hyjë dënësisht dhe koklart familjen e integruar evropiane.
Të tre liderët e institucioneve nuk kanë lënë anash pa i përmendur kontributet që presidenti ndjer Ibrahim Rugova dhe komandanti legendar i UÇK-s Adem Jashari kanë dhënë në rrugën e Kosovës drejt pavarësisë së saj. Kosova si shteti pavarur është njohur nga 87 vende, numër ky që vlerësohet të jetë ende i vogël për aspiratat e shtetit më të ri evropian, ndërkësh nga aspektet e zhvillimeve të brendshme sipas raporteve të ndryshme ndërkombëtare. Kosova ballafaqohet ende me sfidat e sundimit të rendit dhe ligjit, shkallë të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe mungesë të shtrirjes së sovranitetit në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe 4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar, vlerësoi njohës të çështjeve ekonomike, por zyrtarët e qeverisë thonë se rezultate në këtë drejtim nuk kanë munguar. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në vitet e pavarësisë së Kosovës, ekonomia e vendit nuk ka shënuar ndonjë përparim të dukshëm. Madje në këto 4 vite, Kosova është kritikuar nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare për një ambient të pafavorshëm të tërbërit biznes. Gjatë kësaj periudhe, Kosova është ballafaquar edhe me rënjet e investimeve të huaja, investime këto për të cilat është pritur se do të rriten pas shpalljes së pavarësisë, por megjithatë në sektor të ndryshëm ka pasur edhe përmirësime, thon ekspert për çështje ekonomike. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, e konsideron pozitiv faktin se pas vitit 2008, qeveria e Kosovës është faktorizuar në kuptimin e formulimit të politikave ekonomike dhe në rritjen e ndjenjes së përgjegjësisë për zhvillimin e vendit. Por megjithatë, Sadiku vlerëson se ekzekutivet e vendit i mbetet shumë punë për të pasur sukses në zhvillimin ekonomik. Prioritet sipas tij në këtë fushë mbetet luftimi i korrupsionit dhe krimi mundësive për një ambient më të përshtatshëm për investitorët e huaj.
Ajo që ka rëndësi më shumë për Kosovën është luftimi i korrupsionit. Kosova nuk vuan nga mungesa e legjislacionit për luftimin e korrupsionit, nuk vuan nga institucionet që duhet të adresojnë këtë problem, por Kosova ka problem që efektivisht të konfrontohet me korrupsion.
Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, ndërkaq thotë se në 4 vitet e shtetësisë, aktivitetet ekonomike nuk kanë munguar, por jo në nivelin e pritjeve dhe të premtimeve. Gjatë kësaj periudhe, sipas tij, nuk ka pasur ulje të shkallës së varfërisë dhe papunësisë. Kontrabanda, krimi organizuar, korrupsioni ende mbesin në nivel të lartë, thotë Rexhepi, duke shtuar se këto dukuri kanë zhvëruar imazhin e vendit karshi investitorëve ndërkombëtar, por edhe atyre vendor.
Në këtë rrafsh ka plet kontraste që është vështirë të thuhet a ka pas rritje apo jo. Nëse shqyqohen disa indikator del rritje, por nëse shqyqohet ambienti i përgjeshëm, atë realisht është vështirë të thuhet se ka pas një ecje e cilja është në përputhje me nevojat edhe me pritjet e popullatës.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritarë konsiderojnë se gjatë kësaj periudhe ka pasur një progres ekonomik të qëndrueshëm, edhe pse mbetet punë për të bërë. Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se në vitet e shtetësisë, autoritetet kompetente kanë krijuar reforma dhe bazë ligjore për përmirësimin e të bërit të biznes në Kosovë, rrjedhimisht mbrojtjen e investitorëve të huaj.
Të gjitha ato reforma, çdo i përket bërit biznes, do të kontribuojnë edhe në krijimin e një mendimi më të favorshëm investitiv. Kur them këtë, dëshiroj të rikujtoj edhe numrat e investimeve të huaja direkte që janë publikuar nga banka qendrore në javë dhe muajt e përparshëm, ku shihet që ka pas rritje sa do të vogël të investimeve të huaja direkte, dhe nëse krahasohemi me rajonin, me disa shtete si që është Maqedonia për shembull, e cila qendron shumë më mirë në raportin e bankës botërore për të bërë biznes, ne kemi pasur investime të huaja direkte shumë më shumë se sa ata.
Një ndër sukseset e arritura në vitet e pavarësisë për autoritetet kosovare vlerësohet antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Rreth 16 muaj pas shpalljes së pavarësisë në maj të vitit 2009, Kosova është bërë antare Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa në qershor të po këtij viti Republika e Kosovës u pranua edhe në Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, qytetarët shprehin mendimet e tyre se sa institucionet e vendit kanë arritur rezultate konkrete në përmirësimin e gjendjes. Disa nga ata mendojnë se është dashur të ketë më shumë vende të punës, përmirësim të pozitës së gruas në vendimarrje, derisa të tjerët mendojnë se gjendja në vend është stabile dhe se institucionet kanë punuar mjaftueshëm. Anketën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Fatmir Sopi rreth të 40-tave shpreh mendimin e tij.
Po normal kemi prit, po edhe institucionet kanë punu ashtu sa kanë mujtë dhe nuk do të me prit ashtu, nuk do të me mendu se gjitha rrijen shumë shpet. Po në gjitha fushat e kanë bo ato që kanë pas mundësi, mirë po nuk e thashtë edhe maherë që nuk është e mundur mu arrit gjitha për me njerë edhe mrena 4 viteve. Se unë për veti jam ishi burgosur politik, ishi luftari u QK-s, edhe unë nuk nashtë në akur me të arritura. Mirë po, nuk do të me qenë edhe te për pesimis, se na kemi qenë edhe situata ma të rona, i kemi përbalu.
Ndërka që Rahim Prestreshi 50 vjeqar, thotë se 4 vjetë pas pavarësis, vendin nuk është në gjendje të keqe.
Përmirësim po pak, komprit pak, përmirësimi ma tepër, mirë po edhe kështu mirë është, mirë të shumë.
Por ka qytetar që kanë pritur shumë më shumë nga institucionet e vendit. Abdullah Bilali, pensionist, i jep mendimin e ti.
Para pavarësis, me kam prit që të ketë një punësim gjeneratëve të reja. Nuk ka fare. Mjerimi s'kanë shumë është. Zdo gjë me djetër shkon. Ishgënyër.
E Besim Bajrami mendon se papunësia është njëra nga brengat që populli Kosovës po përballet. Zoti Bajrami e ka një ide për përmirësimin e kësaj gjendje.
Po, pritjet tona kanë qenë tere me tash edhe ma shumë mirë, po janë realizuet, dikun 70% janë realizuet, objektiva tona, du me thonë. Pa punësi e modhe, këto tjera, du me thonë, për i një o pak ma shtirë, me gjithë se për ne, vune jam i punësum, kësha propozue qeverisë tonë, institucioneve tona, presidencës e gjithëve, që ku shiko për mi 55 vjetë, me dalë në penzion edhe mu punësu këta të rritë.
Ndërka që mentor Gashi thot se njërin ka premtimet që kanë dhënë qeveria e Kosovës, nuk e kanë mbajtur.
Dallëm premtimin më të parën që kanë dhënë domosdoshmë zhvillimin ekonomik ato që kanë bërë.
Flori Eleka i mendon se pozita e gruas duhet përmirësohet më shumë.
Inshallah rregullohet edhe më mirë, se një herë për një herë nuk është ku bash që kanë premtuar. Duhet më qen tash kur jemi hyrë në Evropë, duhet më qen ne përbashkë me Evropën. A edhe mund ka rasti gjithë lutë e kam qenë në Evropë, po gjitha punët e përbashta i kanë, së kur femër, së kur moshe, ashtu ke kom dështirë edhe këtu në vendin tam Kosovë tjenë ashtu.
Emilioti Ngapeja, student 24 vjeqar, pohon se asë njërë nga qeverit e deritanishme nuk kanë dhënë rezultate të knaqshme.
Fillim të pavarësisë më kom pak ma i ri edhe nuk i kom mendu sa ndë qash, që shme thonë ma thell, po... Tash me qëto vjetë që i kom, me ndoj që shumë sande ma shumë mundën mu bo, po një shumë faktor që i ndikojnë për mësë mu realizu që ato që mundën mu bo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës, në të cilat do të ketë mbulim të ngjarjeve për nderin të pavarësisë së Kosovës. Të gjitha materialet në lidhje me këtë përvjetor ju mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju përshëndesim duke ju uruar festën dhe një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.